Tervetuloa Suomen sijoittajakansa jälleen kerran uuden sijoituskästijakson pariin. Ja tällä meidän ihanassa Antiloopin Siltasaari 10 podcast-studiossa höpisee tuttuun tapaan meikäläinen, eli Kevin Vadesse.
Tervetuloa munkin puolesta. Tässä vieressä höpisee Teemu Liila.
Ja pöydän toisella puolella jo toista kertaa Suomen treidausjumala ja nykyinen myös varainhoitaja, eli Jukka Lepikko. Tervetuloa taas sijoituskästiin.
Kiitos paljon. Kiva olla täällä toista kertaa.
Ja tervetuloa Jukka munkin puolesta. Kaksi lämpökyssäriä ennen kuin mennään niin kuin markkinakatsauksen pariin, ja sä oot tosiaan toista kertaa täällä, niin sä oot jo tuttu. Mä veikkaan, että suurimmalle osalle kuuntelijoista, niin me ajateltiin heittää sulle tänne filosofinen pähkinä vähän poiketa meidän normaaleista niin kuin tavanomaisista lämpökyssäreistä.
Okei, nyt jännittää, mitä tulee.
Kysymys kuuluu, että kuinka monta reikää on pillissä?
Hyvä filosofinen kysymys.
Kyllä.
Tämä on niin kuin, että mitä kautta tätä lähtee avaamaan ja pohtimaan. Tässä tulee tiettyjä ajatuksia mieleen, mitä ehkä ei sovi tähän näin asiapitoiseen ohjelmaan kuin sijoituskästi.
Mistä lähtee tuolla asiapitoinen ohjelma?
mä koitin seivata tilannetta niin, että mä en joudu lähtemään siihen suuntaan.
Okay.
Eli jos vastaus on, että mennään kakkoskysymykseen.
Okei.
Saanko mä heittää oman spekulaation? Joo, mulla on niinku selkeä.
Sulla on visio.
Siis pillissä on yksi reikä, ja se johtuu ihan vaan siitä, että tämä niinku ajatus, että siinä olisi kaksi reikää, minkä joku esittää argumenttina, niin se johtuu tietysti siitä muodosta. Sama, jos sä paperiin tökkäät kynän, niin se muodostaa siihen yhden reijän, se on vaan kiinni siitä paksuudesta. Pilli on taas tosi ohut. Jos se olisi kilometrin mittainen sellainen sama 20 sentin korkunen metalli tavallaan, joku pohja, ja siihen iskee niin kuin poralla reiä, niin kyllähän se silloinkin olisi tosi looginen ja intuitiivinen, että siinä olisi yksi reikä.
Tai jos pilli on vaikka puoli senttiä vaan niin kuin pitkä, niin sitten porukat vaan miettii, että se on muovi, jossa on reikä, mutta jos se vähän niin kuin pidentää sitä pilliä, niin se on edelleen vaan muovi, jossa on reikä.
Joo, eli periaatteessa se vaan johtuu siitä katsantakannasta, että mistä suunnasta sitä tilannetta tarkastelee.
Kyllä. Nimenomaan. Ja kommentoi alas, kuinka monta reikää pillissä on.
Tämä jakso on tärkeä.
Niin. Toinen kyssäri, siis sun tähän esittelyyn on tullut uusi tämmöinen niin kuin titteli, salkunhoitaja tai varainhoitaja, mikä nyt onkaan se niin kuin paras termi siihen. Niin tosiaan sä oot aloittanut Suka-yhtiöllä salkunhoitajana, niin millaista on nyt tämmöinen niin kuin salkunhoitajan arki, miten se eroaa treidaajista?
Mä oon nyt mennyt sinne pimeälle puolelle, niin. Eli alkanut fundamieheksi kanssa.
Jep,
ei, mähän oon puhunut jo pitkään siitä, että periaatteessa paras kombinaatio on mun mielestä se, että yhdistelee näitä erilaisia analyysitekniikoita. Pitää olla se niin kuin tietämys siellä, mitä siellä oikeasti niin kuin pinnan alla tapahtuu, mutta sitten kun mennään tuonne niin kuin osakemaailmaan, niin katsoa myös niitä graafeja, että mitä ne kertoo siitä, että mitä muut ajattelee siitä yhtiöstä ja mikä se momentum on, onko se laskutrendissä, nousutrendissä. Niillä on yleensä tapana mukavasti jatkua niillä trendeillä, että se on semmoinen, mistä jopa akateeminen tutkimus on samaa mieltä treidaajien kanssa, että se trendi on sun frendi, eli kannattaa yleensä poimia niitä yhtiöitä, jotka on jo siinä nousutrendissä niin teknisesti, eli kurssigraafien puolella, mutta myös operatiivisesti siellä niin kuin yritystoiminnan puolella.
Onko se ollut jännittävää treidaa niin kuin, vähän niin kuin muiden rahoilla nyt sille isommin?
No siis käytännössä toi on mukavan tylsää verrattuna siihen, mitä on niin kuin aikaisemmin tehnyt, että toi niin kuin uusi duuni, se ei ole kovinkaan aktiivista noin niin kuin kaupan käyntiaktiviteetin kannalta, että se on siinä mielessä mukavaa vaihtelua kanssa ja periaatteessa tämmöistä niin kuin pitkäjänteistä omistamista ja niin kuin salkunhoidossa yleensä niin enemmänkin keskitytään sitten allokaatio muutoksiin sen niin kuin markkina- ja yhtiönäkemyksen mukaisesti sekä sitten yhtiöanalyysin kautta ehkä muutamia kertoja vuodessa löydetään jotain uusia mielenkiintoisia yhtiöitä sinne pitkäjänteisempään salkkuun kanssa.
Kyllä. Ja toi on ihan hyvä niin kuin vielä pohjustus, mikä tässäkin tuli vähän esille sellaisille uusille kuuntelijoille, että sä tosiaan poikkeat vähän perinteisestä nimenomaan, mitä mainitsit fundamenttisijoittajasta, mitä minä ja Kevin esimerkiksi ollaan aina oltu, että me sijoitetaan pitkäjänteisesti, luotetaan siihen, että yrityksen liiketoiminta kehittyy, sitä kautta tehdään tuottoja ja saat sitten enemmän tällainen tekninen osaaja, tulkitset graafeja, momentumia, erilaisia ilmiöitä ja pyrit vähän lyhyemmällä aikahorisontilla tekemään voittoa. Et tälleen niin kuin lyhyt pohjustus vielä tuohon niin kuin sun taustoihin. Ja siksi sä ootkin täällä, että nyt näytät jotain osaamista, mitä aika harva Suomessa niin kuin oikeastaan ehkä tekee.
No ainakaan hirveästi julkisesti siitä lyhyemmän aikavälin tekemistä ei yleensä niin paljon puhuta. Et se on toi Traders Club, mitä tehdään Tuomaksen kanssa tuo Nordentin alustalla, niin se on niin kuin ainoita Suomessa siihen täysin keskittyneitä sisältöjä. Ja tietysti löytyy jotain keskusteluryhmiä ja erilaisia pienempiä yhteisöjä, jotka sitten ehkä niin kuin pikkasen tuolla jossain taustalla puhuu siitä, mutta ei ehkä niin kuin isommin laajemman yleisön niin kuin keskuudessa hirveästi sisältöä siihen tuoteta, minkä toivon kanssa, että niin kuin vielä tulevina vuosina muuttuu siitä, että tulee uusia niin kuin sisällöntuottajia kanssa sille puolelle. Ja mun mielestä tämän sijoituskenttään on mukavasti tullut uusia tekijöitä tässä vuosien varrella, oli ne sitten blogeja tai aktiivisia twiittaajia tai sitten ihan videosisältöä tai podcast-sisältöä, niin kuin tekin teet.
Kyllä. Pakko vielä kysyä, että onko tämä treidaaminen sellainen, mitä sä suosittelet monelle tai mitä sä toivoisit, että jengi lähtisi opiskelemaan tai onko se asia, jota sitten kannattaa opiskella pitkään, mikä voi tuottaa niin kuin hedelmää?
No mä ehkä sanoisin niin, että en suosittele kellekään varsinaisesti semmoista niin kuin lyhyen aikavälin treidaamista, mutta sitä tutkimalla ja siihen tutustumalla voi oppia siitä markkinasta ja niistä osakkeista aika paljon lisää, mitä ehkä niin kuin semmoinen perinteinen fundamenttisijoittaja, joka seuraa markkinaa hyvin vähän eikä keskitykään siihen lyhyen aikavälin hinnanmuodostukseen, niin hänellä usein herää kysymys, että minkä takia osake nyt nousi ton verran ja niin kuin ei ole mitään uutisia käytännössä ja minkä takia markkina tekee tota tai tätä, niin periaatteessa syventymällä tuohon lyhyemmän aikavälin kaupankäyntiin, niin voi niin kuin alkaa ymmärtämään paremmin sitä markkinakokonaisuutta ja sen takia se on ehkä suositeltavaa kaikille, jotka haluaa tehdä sijoittamisesta, jos ei ammattia, niin kuitenkin semmoista ammattimaisempaa harrastustoimintaa, niin kannattaa kyllä siinä mielessä perehtyä siihen. Ja oikeastaan tähän tarkoitukseen mä oon kanssa kirjoittanut tuon lyhyen tuommoisen kirjan kautta opukseen, jonka voi ilmaiseksi tuolta netistä ladata, eli treidaa kuin ammattilainen, niin siinä jo pureudutaan siihen aika paljon, että mikä liikuttaa markkinoita lyhyellä aikavälillä, ja siitä varmaan saa semmoisia hyviä oppeja, nimenomaan myös semmoinen pitkäjänteisempi sijoittaja.
Meillä on joskus tulee DM-viestiä, että yleensä ne on semmoinen tosi nuoria, vaikka 15-18-vuotiaita, että miten mä voin alkaa daytradeaamisen, ja jotenkin ihmiset kelaa, että se on semmoinen niin kuin helppo tapa tulla miljonääriksi, sitten katsoa TikTokia, se on täynnä semmoisia videoita, missä porukoille 15 näyttää, ja sitten ne ajaa niiden eteen jollain Lamborghinilla, ja sitten se on aina joku tosi nuori kundi, ja sitten se kertoo, että kuinka paljon se tekee fyrkkaa, mutta tämä nyt ihan vaan niin jokaiselle nuorelle siellä, niin tämä ei ole se keissi, että se ei ole niin helppo tapa tulla miljonääriksi.
Keskimäärin ne ihmiset, jotka tekee ja niin kuin mainostaa omaa tekemistä ja sisältöä tuolla tavalla, niin kuin äsken kuvasit, niin suurin osa niistä on skämmejä. Ne ei oikeasti tee miljoonia treidaamalla ja aja vaan Lamborghinilla ja tee treidejä tuolta beachiltä tai jostain upeasta villasta ulkomailla. Et ne on sitten niin kuin, ne on sisällöntuottajia, ne ei ole treidaajia yleensä.
Jep, mä sanoisin, että ei keskimääräisesti, vaan jopa poikkeuksetta tilanne on näin.
Kyllä.
Mutta hypätään tuohon niin kun pihviin. Monet on varmaan lukenut tämän otsikon, joka en tiedä vielä mitä tulee olemaan, mutta kuitenkin, että puhutaan tämän vuoden 2024 niin kun markkinoista ja sulla on nyt siitä paljon parempi näkökulma kuin meillä. Niin millainen vuodesta 2024 tulee sijoittajalle, Jukka?
Voi kuinka tiedettäisiin, että mikä on vastaus tuohon kysymykseen, että silloin olisi helppo tehdä rahaa, jos tiedettäisiin tässä vuoden alussa jo, että mitä tulee tapahtumaan. Musta tuntuu, että kaikki nämä viime vuodet, mitä ollaan eletty, oli 2020, 2021, 2022, 2023, aina jotain isoa, yllättävää ja aika mullistavaakin on tapahtunut.
Ne on ollut oikeasti aika outoja vuosia.
Ne on ollut tosi outoja vuosia, ne on ollenkaan niin kuin normaaleja pörssivuosia, että kaikki on ollut hyvin epänormaaleja, on ollut kaikkia tämmöisiä isoja ulkopuolisia ennustamattomia asioita, mitä on tapahtunut ja sijoittajaa on kyllä välillä viety kuin litran mittaa sen takia, että ei ole oikein ymmärtänyt, mitä nyt oikein tapahtuu. Ja yritykset ei ole itsekään ymmärtänyt, mitä tapahtuu. Että on ollut siinä mielessä niin kuin, hämmentävää, mutta mielenkiintoista aikaa markkinoilla. Se on avannut mahdollisuuksia ja nyt luulen, että ja toivon oikeastaan, että jollain tavalla niin kuin normalisoidutaan. Ja nyt jos mennään niin kuin graafeilla taaksepäin sinne niin kuin koronaa edeltävää aikaa, katsoa vuotta 19, 18, 17, 16, ne on ollut semmoisia aika normaaleja vuosia. Ne on ollut vuosia, kun markkina on ollut vielä semmoisessa perinteisessä nousumarkkinassa, missä ei tapahdu ihan hirveästi mitään. Ja nyt mun harras toive on se, että tämä maailman geopoliittinen tilanne ja kaikki muut riskit, mitä tässä on vielä ympärillä, niin ei niin kuin realisoidu ja tilanne ei eskaloidu tästä yhtään enempää ja saata semmoinen niin kuin semirauhallinen vuosi ja ehkä jopa niin kuin pientä muutosta parempaan päin. Mm. Yksi asia, mitä tietysti toivoisi, että niin kuin vaikka Ukrainassa alkaisi tilanne menemään parempaan suuntaan ja muutenkin toi geopoliittinen ailahteleminen, mitä tällä hetkellä tapahtuu, niin rauhoitus jollain tavalla. Sekin voisi olla niin kuin positiivinen juttu markkinoille. Et siinä mielessä tälläkin hetkellä markkinoilla on paljon erilaisia riskejä, mistä puhutaan. On se, että meneekö jenkit vielä taantumaan. Euroopassa ollaan jo taantumassa, meneekö tilanne huonommaksi täällä vielä. Sitten jos toi niin kuin geopolitiikka, jenkkien vaalit on tänä vuonna, se varmasti on yksi teema, joka niin kuin heiluttaa kanssa jonkun verran markkinoita. Jos Trump tulee uudelleen valituksi, mitä se tarkoittaa? Viime kerralla markkina pelästy sitä, mutta loppupeleissä Trumpin pressan kausi oli aika hyvä kausi markkinoille kuitenkin. Mm. Et tässä on paljon niin kuin riskejä ja uhkakuvia, mutta loppupeleissä niin kuin sijoittajan näkökulmasta se on hyvä, että on paljon niitä riskejä, koska jos ne ei niin kuin realisoidu ei mennä huonompaan suuntaan niissä, niin loppupeleissä jos mennäänkin parempaan suuntaan, niin se on taas niin kuin osakkeita tukeva asia.
Niin, eli jos niitä riskejä hinnoitellaan hirveästi sinne, niin tavallaan meillä on paljon enemmän upsidea siinä tilanteessa kuin se, että hinnoiteltaisiin semmoinen niin kuin todella loistava vaikka 2024 vuosi ja sitten meillä on vaan paljon enemmän menetettävää.
Ehdottomasti, koska se on niin kuin käytännössä huono tilanne sijoittajalle, jos ei ole mitään riskikuvia, yhtiöiden tulokset vaan niin kuin nousee äärettömän kovaa tahtia. Kaikki on nähnyt sen ja nähnyt sen jo pidemmän aikaa ja periaatteessa just se, että ei ole mitään käytännössä riskiä, mitä ollaan hinnoiteltu sinne kurssiin. Silloin kun kaikki on niin kuin täydellisesti, niin silloin myös yleensä osakkeiden hinnat on täydellisiä ja ne on yleensä täydellisen korkeita silloin. Eli silloin on kanssa niin kuin siinä mielessä ikävämpi aika sijoittaa. Että nyt periaatteessa, jos mietitään, että meillä oli karhumarkkina, joka päättyi Jenkeissä 22 lokakuussa, Suomessa itse asiassa tehtiin vielä 23 lokakuussa toi viimeisin pohja, ja mahdollisesti karhumarkkina on päättynyt Suomessakin. Yleensä tämmöisen niin kuin karhumarkkinan päättymisen jälkeen on ollut aika hyvä aika sijoittaa, ja ne nousumarkkinat on kestänyt yleensä aika pitkään. Eli nousut on yleensä paljon pidempiä kuin ne karhumarkkinat, jotka kestää keskimäärin sen 12 kuukautta. Jenkeissä se itse kesti allekin 12 kuukautta tällä kertaa, ja laskettiin SP500 25%, Nasdaqin 35%, ja periaatteessa ne arvostukset tervehtyi aika mukavasti. Ja loppupeleissä nyt kun katsotaan viime vuotta, niin Jenkeissähän tulokset nousi jo kaikkien aikojen huippuun tässä loppuvuodesta. Ja tälle vuodelle odotetaan tuommoista yli 10% tuloskasvua. Mm. Ei välttämättä päästä ihan niin korkeisiin lukemiin. Yleensä tuloskasvuennuste pikkasen laskee tässä pitkin vuotta ihan normaalinkin vuotena. Mutta jos päästään kuitenkin semmoiseen mukavaan yli 5% tuloskasvuun, ja tehdään jälleen kaikkien aikojen ennätystulokset. Maailmassa ei tapahdu mitään ikävää, ja ehkä joku näistä niin kuin riskeistä alkaa niin kuin kääntymään sinne niin kuin positiivisen katalyytin puoleen. Mä luulen, että me voidaan saada ihan hyvä pörssivuosi.
Jenkeissä etenkin nimenomaan toi tuloskehitys on ollut positiivisempaa, mutta sitten sä avasitkin tähän tämän graafin, mistä näkyy nyt tuota PE-lukua sopivasti, niin eikö kuitenkin, niin kuin jos peilaa vähän lähihistoriaa, saatika sitten pidemmälle, niin Jenkeissä arvostukset on kuitenkin aika korkealla, etenkin jos verrataan Eurooppaa, niin mikä sun näkemys on sitten vastapalloa, jos heittää tuonne, että arvostukset on suht korkealla sitten, vaikka tulisikin hyviä uutisia?
Periaatteessa arvostukset on historiallisesti katsoen, jos katsotaan koko SP500, niin ehkä pikkasen koholla tällä hetkellä. Mutta loppupeleissä on aika normaali tilanne siinä vaiheessa, kun käännytään sieltä karhumarkkinasta nousumarkkinaan. Sehän tarkoittaa yleensä sitä, että yritysten tulokset on jonkun aikaa laskenut. Ja koska pörssi ennakoi sitä hyvää seuraavaa nousukautta jo etukäteen, niin ennen kuin ne tulokset lähtee siihen varsinaiseen nousukauden kasvuun, niin pörssi ennakoista ja kurssit nousee, jolloin näyttää siitä, että ne arvostukset nousee siellä selkeästi, mutta se johtuu myös siitä, että se pörssi ikään kuin näkee, että se nousukausi on alkamassa ja yrityksen tulokset seuraa siellä perässä. Eli jos nyt on niin kuin tämmöinen perinteinen karhumarkkinasta nousumarkkinan transformaatio käynnissä, niin loppupeleissä siinä tilanteessa se arvostuksien nouseminen tähän alkuun on täysin normaalia. Ja nyt vaan tarvii sen, että ne tulokset tosiaankin seuraa siellä perässä ja käytännössä, jos se tuloskasvu alkaa niin kuin realisoitumaan ja niin kuin etenkin näyttää siltä, että no isot niin kuin firmat tulee tekemään hurjaa tulosta niin kuin nyt vuonna 2024, että siellä oli pehmeyttä niin kuin Metassa ja niin kuin Netflixissä, Teslassa, Amazonissa viime vuonna, että siellä on paljon varaa noilla megayhtiöillä parantaa tulosta. Ja samaan aikaan, jos tuo jenkkitalous on muutenkin kääntynyt jo pikkasen parempaan suuntaan, toisin kuin meillä täällä Euroopassa tai Kiinassa, niin uskon, että se laajemmallakin rintamalla voidaan nähdä semmoista tulosparanemista. Et periaatteessa jenkeissä toi korkea arvostus selittyy aika pitkälti noilla kaikista suurimmilla firmoilla. Oli ensin noin Magnificent Seven, Megacap 8 tai vaan top 10 firmat, niin periaatteessa tuossa näkyy graafilla hyvin tuossa noin 8 suurinta, eli tuo punainen, niin siellä ne arvostuskertoimet on korkeat, se on melkein 28, se on niin kuin korkea.
No on tosi korkea.
Se on arvostuskerroin, mutta loppupeleissä, mistä se arvostus niin kuin ero johtuu noihin muihin yhtiöihin? Eli tässä indeksitasollahan pätee ihan sama lainalaisuus kuin arvo- ja kasvuyhtiöissä. Niissä on aika selkeä, että minkä takia kasvuyhtiössä on korkeampi PE-kerroin.
Jep.
Se kasvu on kovempaa tai se hinnoiteltu kasvu on kovempaa siellä. Ja mulla on tässä hyvä slaidi, mikä oli Wernerillä eilen vartissa esillä. Tässä näkyy, että mitkä oli noi viimeisimmät tulokset näillä isoimmilla firmoilla ja mitkä on vuoden 2026 ennustetut tulokset, eli mikä on tämä muutaman vuoden tuloskasvu tässä välissä. Ja niin kuin näkyy, niin jopa toi hinnoiteltu tuloskasvu tai analyytikoiden konsensusennusteen mukaan kerätty tuloskasvu, aivan uskomattoman hurjaa tuloskasvua tällä hetkellä hinnoitellaan tuonne.
Ihan törkeetä, että jos joku siellä ei kato videolla, niin siellä on niin kuin Amazoni arvioidaan 788% muutosta ja Nvidia yli 1000, keskimäärin varmaan jotain 150 ehkä vähän yli.
Mediaani 102.
Mediaani 112, niin toi on kyllä tosi kovia tuloksia. Ottaa huomioon, että nämä on kuitenkin maailman isoimpia yhtiöitä, että miten ne vielä tästä muuttuu niin monta kertaa isommiksi kuin nykyään?
Ne tekee periaatteessa niin kuin yhdistettynä jo niin kuin parempaa tulosta kuin mikään kombinaatio yhtiöitä aikaisemmin ja silti uskotaan, että ne tulee kasvamaan vielä niin kuin noin kovaa tahtia tuohon kokoluokkaan, mikä on täysin mahdollista ja mä itse niin kuin uskon, että toi voikin toteutua ja tämähän kanssa perustelee, että kun me nähdään, että minkälaista tuloskasvua sinne ollaan hinnoiteltu tuonne vuoteen 26 asti, niin sehän perustelee meille aika hyvin niin kuin tätä arvostuskertoimien eroa suhteessa niihin 492 pienempään yhtiöön, joilla ei se tuloskasvu keskimäärin ole hinnoiteltuna niin korkealle kuin noilla isoimmilla firmoilla. Et siinä on niin kuin selkeä tämmöinen niin kuin kasvuyhtiö preemio näissä yrityksissä. Ja jos katsotaan kokonaisuutena SP500, niin siinä PE-luku on tällä hetkellä vähän yli 19. Eli se on semmoista historiallista keskiarvoa ihan pikkasen korkeampi, mutta ei kuitenkaan niin kuin ihan mahdoton vielä. Eli tuossa käytiin vuonna 2021 kuitenkin tuolla selkeästi yli 22. Eli käytännössä se, että tai PE-luku on niin kuin parissa kympissä, niin se periaatteessa pysyy siinä 20 kanssa, jos se tuloskasvu olisi vaikka 10% ja osakkeet nousi kuitenkin se 10%, niin se on edelleenkin siellä samalla tasolla se PE-luku, jos se tulosodotus on sitten kanssa niinku sitä seuraavallekin vuodelle suurin piirtein samalla tasolla. Et periaatteessa se niinku korkealta kuulostava arvostus on täysin perusteltua, jos tosiaankin sitä tuloskasvua saadaan sieltä.
Miten sä jaottelisit, jos tuossa niinku selkeästi nämä megacapit, nämä 8 valtavaa yhtiötä, nehän veti viime vuonna ihan sika hyvin ja niille ennustetaan ihan sikakavaa kasvua, mutta ne on myös aika kalliita. Ja sitten sulla on vähän niin kuin tämä S&P 500, kaikki loput yhtiöt, jotka periaatteessa on isoja, mutta jotenkin ihan eri kategoriassa kuin nämä megacapit, niin kumman vuosi on niin kuin tämä vuosi?
Toi on hyvä kysymys ja itse asiassa totakin pikkasen olen miettinyt ja ollaan Tuomaksen kanssa puitu asiaa. Et uskoisin, että tänä vuonna se ei ainakaan tule olemaan niin kuin tuommoinen 8 osakkeen show, niin kuin se oli viime vuonna. Et nyt se on varmaan niin kuin, jonkun verran ainakin niin kuin hajaantuu se tuotto näissä isoimmissa firmoissa. Et mä luulen, että jos miettii sitä, että mitkä näistä voisi olla niitä heikompia tänä vuonna, niin ainakin toi Apple nousee mulle sellaisena, että siihen on ladattu tosi paljon odotuksia. Se ei tällä hetkellä kasva lainkaan niin nopeasti kuin moni noista muista, ja niin kuin on vaikea nähdä, että se tulos tulee kasvamaan ihan niin kuin samaa räjähdysmäistä vauhtia kuin monella muulla näistä. Ja itse asiassa, jos katsoo myös tuota tulosennustetta jopa tuonne vuodelle 2026, niin se on vaan 28% kasvu tuohon nykytulokseen, kun noilla muilla mennään niin kuin paljon kovemmissa luvuissa. Ja yleensä tuommoinen saattaa vähän hidastaa sitä osakkeen kehitystä kanssa. Et usein semmoinen osake, johon on ladattu paljon tuloskasvuodotuksia, niin siihen kuitenkin liittyy jonkun verran epävarmuutta, että tuleeko se oikeasti realisoitumaan. Ja siinä vaiheessa, kun näyttää siltä, että se realisoituu, niin osa siitä kurssinoustavasta tapahtuu silloin niin kuin myöhemmin, koska kukaan ei täysin usko siihen, että saavutetaan parissa vuodessa tämmöinen 1160% tuloskasvu, niin kuin Nvidiaan on tällä hetkellä hinnoiteltuna.
Ihan älytöntä. Jos Apple on sun ennustusten mukaan se, kuka ei tule pärjää ainakaan parhaiten tuolta Megacap 8:stä, niin kuka on sitten se niin kuin voittaja?
No, mä olisin sanonut vuoteen tultaessa vähintäänkin, että Nvidia, mutta se on jo noussut aika paljon tästä vuoden alustakin, että se on ollut hurjaa se kurssikehitys siinä jo käytännössä. Et varmaan luulisin, että Microsoft, Amazon voisi olla aika hyviä kandidaatteja tuossa, mitkä pärjää parhaiten. Luulen kanssa, että Teslalla voi olla pikkasen vaikea vuosi nyt. Sielläkin se operatiivinen kasvu on aika hidasta. Tänäänkin saatiin taas kuulla uusista hinnanalennuksista Euroopassa, hyvä kuluttajille, huono osakkeenomistajille, eli katteet laskee taas jonkun verran. Ja sitten yksi iso paha myrkö Teslan kannalta on toi pressavaalit Jenkeissä. Eli Trumpihan on uhonnut sitä, että se poistaisi nämä Inflation Reduction Actin tuet, jotka vahvasti tukee noita latausmarkkinaa, kuin myös akkujen valmistusta, joka iskisi tähän niin kuin EV-markkinaan jonkun verran. Ja sen lisäksi siinä, jos niin kuin sitä aletaan pelkäämään, niin siinä ei tule pelkästään se todellinen kysynnän muutos tai katteiden muutos, vaan myös ehkä semmoinen pieni psykologinen pelko, että ei vitsi, että yleistyykö nämä EV:t nyt sitten niin kuin siinä tahdissa, kun ehkä oltiin aikaisemmin ajateltu niin kuin vahvaa kasvua, että siinä voi olla niin kuin montakin tekijää. Se ehkä osuu nimenomaan vielä sitten tämmöiseen amerikkalaisen sähköauton valmistajaan, ei välttämättä globaalisti niin paljon, vaan että se on nimenomaan ehkä tämmöinen niin kuin Tesla ja muu amerikkalais-EV-valmistajakohtainen ongelma, jos se lähtee niin kuin siihen suuntaan, jos Trump paljon puhuu siitä, että se aikoo niin kuin ottaa ne tuet pois.
Trump iskee aina megatrendejä vastaan, vie vähän niin kuin kehitystä taaksepäin. Mites Meta? Metahan oli mielenkiintoinen tuossa, oliko se vähän yli päälle vuosi sitten, kun käytännössä osake romahti aika niin kuin toden teolla, että siellä niin kuin tämä sosiaalisen median käyttäjämäärät taisi laskea, ei ainakaan kasvanut niin kuin hyvin, joka sitten pelästytti sijoittajat, koska he kuitenkin tähän asti on elänyt käytännössä täysin noilla sosiaalisen median alustoilla. Nyt siellä on tämä, mikä tämä on, VR, tulevaisuuden niin kuin tekoälyt, virtuaali. Mä haen nyt sitä oikeaa sanaa.
Virtuaalitodellisuus.
Virtuaalitodellisuus, mihin hän lähtee investoimaan, mutta onko sulla tästä jotain näkemyksiä?
Oikeastaan Meta on näistä semmoinen yhtiö, mitä mä en niinkään seuraa, mutta se on ollut mielenkiintoista kyllä kurssikehityksen kannalta katsoa, että se tosiaankin romahti paljon, 60-70%. Sen jälkeen se on noussut varmaan joku tyyliin 300% sieltä pohjalta, että se on niin kuin ihan niin kuin uskomaton, kuinka vähintäänkin hetkellisesti väärin arvioitu ja arvostettu se yhtiö oli tuolla pörssissä, koska eihän toi niin kuin pelkällä operatiivisella niin kuin toiminnalla toi kurssimuutos selity mitenkään, jos miettii vielä sitä markkina-arvoa, mikä siinä on heitellyt niin kuin satoja miljardeja. Et jos mietitään vaikka Helsingin pörssin kokoa, niin 300 miljardia, niin siinä on niin kuin monta Helsingin pörssiä mennyt suuntaan ja toiseen niin kuin ton yhden yhtiön kohdalla ja käytännössä yhden vuoden, puolentoista vuoden aikana. Et käytännössä itse olen just miettinyt Metaa semmoisena kuolevana ehkä Facebookin kautta, mutta toki heillä on muitakin näitä somealustoja, jotka varmaan niin kuin nousee tärkeämmiksi ton Facebookin ohi. Et jotenkin olen kuvitellut, että se Facebook on ollut pidempään semmoinen kuoleva, ja varmaan niin kuin sitä kurssilaskua selitti osittain se, että se käyttäjämäärät, etenkin niin kuin Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa taisi laskea, mutta jos laski niin kuin yhteen sen koko globaalin käyttäjämäärän muutoksen, niin se oli vielä plussan puolella, että sitä käyttäjä tuli sitten muista maista, Afrikasta ja Aasiasta siihen niin kuin korvaamaan sitä USA-Eurooppa-käyttäjää, mutta siinä oli vaan se ero, että se tuotto per asiakas on paljon korkeampi luonnollisesti Euroopassa ja Jenkeissä kuin mitä noissa muissa maissa, niin se oli niin kuin se, mitä osakkeenomistajat kanssa pelästyi. Ja toki ne investoinnit siihen tulevaisuuteen ja siihen virtuaalitulevaisuuteen, mikä niin kuin on täysi kysymysmerkki, että onnistuuko se lainkaan ja saadaanko niille investoinneille sitten niin tuottoa.
Noin iso yhtiö, joka lähtee nojautumaan ihan täysin uuteen liiketoimintaan, niin siellä on paljon riskejä, että sehän ei ole oikeastaan hajautettu ollenkaan se metaliiketoiminta siinä mielessä, että ne on niitä mainostuloja noilta somealustoilta, vaikka siellä onkin uusia on Instagramia ja WhatsAppia, mutta jep, käytännössä se on niin riippuvaista siitä kävijämäärästä.
Jos siirrytään pois tästä näistä megateknojäteistä ja vähän näistä niin kuin tulosodotuksista, niin mitä, tai ainakin P-luvusta, niin mitä tavallaan muita juttuja sä nyt katsot, kun sä pyrit tavallaan kurkkimaan sinne kristallipalloon tänä vuonna?
No loppupeleissä, mikä kans markkinoita ohjaa, on tietysti se, mitä niin kuin makrossa tapahtuu. Eli jos miettii viime vuotta, niin meillä oli aika paljon semmoista niin kuin makrovastatuulta, eli asioita, jotka laski arvostuskertoimia, tai ainakin niin kuin niiden pitäisi laskea arvostuskertoimia tolleen niin kuin teknisestä näkökulmasta tai vähintäänkin teoreettisesta näkökulmasta, että kuinka osakkeita arvostetaan. Eli mitä korkeampi korko ja se riskitön korko on, niin sitä vähemmän arvoa niiden tulevaisuuden kassavirroilla on ja näin edespäin. Jep. Ja muutenkin rahoituskulut tietysti nousee yhtiöillä, kun korot on korkeammalla. Eli nyt se vahva vastatuuli on kääntymässä myötätuuleksi tänä vuonna, eli tullaan näkemään niitä koronlaskuja. Kysymys on, että kuinka pian ja kuinka paljon, mutta varmasti niitä tullaan näkemään tänä vuonna. Eli sekin epävarmuus ikään kuin poistuu, että koko vuosi 2023 pelättiin, että kuinka pitkälle ja korkealle korkoja pitää nostaa. Inflaatio näytti ongelmalliselta ja se koron nosto sykli kesti pidempään kuin esimerkiksi vuoden alussa ajateltiin, että se kestäisi. Silloinhan markkina odotti viime vuoden alussa, että koron laskut olisi alkanut jo syksyllä. Ja siltikin koron laskuja jouduttiin nostamaan tai jatkamaan paljon pidempään. Eli se oli yksi yllätys markkinan kannalta ja siitä kärsi etenkin pienemmät yhtiöt. Me nähtiin, että niin kuin Russell 2000, mikä on niin kuin pienyhtiöindeksi, se kävi uusissa pohjissa vielä itse asiassa viime syksynä. Eli sen kurssikehitys oli aika samanlaista kuin Helsingin pörssin. Siellä niin kuin nähtiin heikkoutta, joka osui se niihin yhtiöihin, jotka nimenomaan ehkä elää siitä ulkoisesta rahoituksesta, kun taas nämä Megacap 8 yhtiöt, niillä on taas hirveät kassat ja siinä kävikin hassusti niin, että kun niillä on niin paljon kassavaroja ja ne sijoittaa niitä näihin lyhyisiin korkoihin, josta ne saa 5% tuottoa 3 kuukauden korosta, niin ne tekee hirveät voittoa verrattuna niin kuin aikaisempaa, eli sieltä tuli niin kuin ylimääräistä tuloa näille megafirmoille, koska niillä on isot kassat, joita ne pystyy sijoittamaan. Ja loppupeleissä niin kuin SP500 sen näkökulmasta se kääntyi hassusti niin päin, että koska ne kassat on niin megalomaanisen isoja näillä isoimmilla yhtiöillä ja ne velat ja ne korot, mitkä juoksee näillä vähän pienemmillä yhtiöillä, niin nekin on sidottu sen verran pitkäaikaisiin velkoihin, että ne ei myöskään ehtinyt vielä rullaamaan niin kuin eteenpäin ja nousemaan sen koronastosyklin mukana, koska vaan pieni osa niistä sun veloista aina joudutaan uusimaan per vuosi, koska sä et ota niin kuin yhden vuoden velkaa, vaan saatat 5 vuoden velkaa ja sitä kautta se kääntyikin niin, että vaikka korot nousi, niin itse asiassa yhtiöt teki koronnousun takia tuottoa ja niiden rahoituskulut ei noussutkaan noin nettona tarkasteltuna.
Se onpa kiinnostavaa.
Tämä tilannehan taitaa olla ihan sitten taas käänteinen Euroopassa, että Euroopassa ne puri niinku todella lujaa, just että varsinkin niinku Suomessa, siis Euroopassahan nyt niinku moni on kuukausitasolla jopa deflaation puolella, ja Suomessa etenkin, niin mun käsittääkseni ne korot puree käytännössä heti, koska ihmiset ei ole yhtä suojautuneita, ei ole niin pitkälle niinku sovittuja korkotasoja.
Joo, eli tuossa on niin kuin erotuksena se, että puhutaanko yrityksistä vai kotitalouksista ja yrityksien kohdalla tilanne on oikeastaan niin kuin aika samantyyppinen kuin Jenkeissä, mutta yrityksillä ei ole vaan niin megalomaanisen isoja kassoja kuin mitä tuolla noilla isoimmilla firmoilla oli. Et periaatteessa sielläkään yritystoiminnassa ne korkeammat korot ei purassu heti, mutta vaikka kotitalouksille ja Suomessa ne purassu saman tien, koska meillä on vaihtuvakorkoiset asuntolainat ja muut, niin periaatteessa päivittyy saman tien ja koko siltä lainasummalta asuntolainan osalta siihen korkeampaan korkoon. Et sen takia Suomessa ollaan oltu lirissä. Muualla Euroopassa ei välttämättä ihan niinkään paljon, että Keski-Euroopassa on paljon maita, missä ne on kanssa kiinteäkorkoisia noin asuntolainat ja sen takia moni maa on niinku säästynyt samantyyppiseltä korkojen nousulta, mitä Suomessa ollaan nähty. Mutta tilanne on niin kuin kääntymässä parempaa suuntaan, ja vaikka keskuspankit ei ole vielä laskenut niitä korkoja, niin käytännössä korkomarkkinahan alkoi hinnoittelemaan sitä korkojen laskuja pidemmän aikaa sitten, jos katsoo vaikka Saksan 10-vuotista, jota voi käyttää Euroopassa tämmöisenä riskittömän tuoton niin kuin, vertailukohtana, niin siellä se korko on tippunut jo 3%-2%. Nyt jos me mietitään niin kuin investointilaskelmia yrityksiä, ne on yhtäkkiä paljon kannattavampia tänä vuonna kuin ne oli viime vuonna. Ja viime vuonna vielä oli se epävarmuus siitä, että kuinka korkealle korot tulee niin kuin tulevaisuudessa menemään. Että sekin niin kuin rajoitti varmasti niitä investointipäätöksiä. Että pikkuhiljaa alkaa näkyä niin kuin valoa Euroopankin suhteen. Jenkeissä toi on ihan yhtä dramaattinen toi muutos, koska siellä korot oli paljon korkeammalla. Että Jenkeissä kun oltiin yli 5 hetkellisesti, niin nyt ollaan niin kuin 4 tasolla suurin piirtein.
Mun mielestä, jos vertaa Eurooppaa ja Jenkkejä, niin tuntuu, että Euroopassa on aika selkeä tilanne. Että niin kuin Teemu totesi, niin viime kuussa, eli niin kuin joulukuussa, tyylin suurin osa Euroopan maista oli niin kuin koki deflaatiota eikä inflaatiota. Selkeästi niin kuin ei ole mitään nousupainetta, vaan enemmän laskupainetta koroille. Mutta mä en ole itse niin syvällä Jenkkien puolelle, että onko se niin selkeä tilanne, että siellä on laskupainetta koroille, kun eikö kuitenkin taloudessa mene tosi hyvin Jenkeissä ja siellä on vielä inflaatio.
Jos joku miettii, niin se on siis kuukausi deflaatio, mikä Euroopassa on näkynyt silleen, että tavallaan jos joku katsoi sitä vuosimuutosta, niin se on edelleen inflaation puolella, että älkää hämmentykö.
Joo, yleensä puhutaan sitten vuosimuutoksesta ja kun tarkastellaan makroa ja etenkin tämmöistä niin kuin lyhyempää aikaväliä, koetaan miettiä, että minne se inflaatio on nyt menossa, niin tosiaan pitää mennä sinne kuukausitasolle katsomaan, että mikä se muutos on nytten, koska jos meillä on tuommoinen inflaatiopiikki lähellä tuossa takana, niin ikään kuin viimeisimmät 6 kuukautta saattaa kertoa ihan eri tarinaa kuin ne aikaisemmat 6 kuukautta. Jos katsoo sitä 12 kuukauden lukua, niin se on ehkä hieman hämäävä. Ja tällä hetkellä tosiaankin Euroopassa se inflaatio on tullut tontti jo ihan huolella ja Suomessakin ollaan alle 2% jo. Ja periaatteessa me ei haluttaisi, niin kuin, että nämä korot on yhtään näin korkealla pidempään. Toivottavasti Euroopassa Suomen kannalta korkoja lasketaan tosi nopeasti. Jenkeissä tilanne on tosiaankin hieman erilainen sen takia, että se talous on edelleenkin niin vahva ja se vuosiinflaation lukema on ollut korkeampi kuin Euroopassa, että toi uusin julkaisu, mikä taisi tulla viime viikolla, niin se vuosiinflaatio on 3,4%, mutta se ei ole enää ongelma, että sehän kävi siellä yli 9, se on ongelma, tai yli 5%, niin se on selkeästi ongelma. Nyt se on tullut selkeästi tontti, ja itse tässä kuvassa näkyy aika hyvin se, että milloin se inflaatio-ongelma oli. Se oli vuoden 2021 alusta tuonne kesäkuun 2022. Sen jälkeen se oikeastaan niin kuin lopahti kokonaan. Että tässä on tämmöisiä kausitasottamattomia lukuja, ja tämä on periaatteessa luku, mistä se vuositason inflaatio aina lasketaan, että nyt tuossa näkyy jo, että noin viimeisimmät 3 kuukautta Jenkeissäkin on ollut käytössä deflaation puolella, eli hinnat on laskenut siellä.
Tässä on muuten by the way kaikille, jotka ennen videota, niin tämmöinen Jenkkien niin kuin kuluttajahintaindeksi, mitä me nyt tällä hetkellä ihmetellään.
Joo, tosiaankin nämä on kausitasottamattomia lukuja ja muutenkin yleensä se loppuvuoden inflaatio kausitasottamattomana on hieman matalampaa, eli siitä johtuu myös tuo niin kuin jo vuoden 2022 toi syksyn tuommoinen aika tasainen flättilinja ja nyt tosiaankin 3 kuukautta menty alaspäin niissä todellisissa hinnoissa. Ja nyt mielenkiintoista on se, että mitä tapahtuu nyt vuodenvaihteessa, että yleensä vuodenvaihteessa aina korotetaan niitä hintoja, niin nähdäänkö nytten niin kuin minkälainen pomppu niissä hinnoissa. Että tässä on periaatteessa, mistä voi vähän debatoida, että mitä tulee tapahtumaan. Että loppupeleissä moni asia on jopa halventunut vuoden 2023 aikana. Miettii niin kuin rahtihintoja, ne droppasi aika paljon. Monessa hyödykkeessä hinnat on tullut aika paljon alas. Onko niin paljon hinnannostopaineita tai mikä se on se niin kuin netto, että osa tietysti nostaa hintoja, ehkä suurempi osa saattaa pitää paikallaan tai osa jopa saattaa laskea niitä. Niin onko se se normaali pomppu, mikä nähdään hinnoissa vuoden alussa vai voisiko se olla pikkasen maltillisempi, koska jos se on, niin seuraavan parin kuukauden aikana tuo jenkki-inflaatiokin tulee aika huolella alas, eli se oli 3,4 tuossa viimeisimmässä luvussa, niin seuraavan 2 kuukauden aikana se voisi laskea tuonne 2,5%, jos ei nähdä semmoista hinnan korotusrumpaa kuin normaalisti. Vaikka ne vähän nousisikin, niin silti voidaan päästä sinne 2,5% suurin piirtein tässä seuraavan 2 kuukauden aikana. Ja tämä on semmoinen, mitä mun mielestä monikaan ei vielä ymmärrä, että voi tapahtua, koska kaikki stressaa siitä, että nyt ollaan oltu 5 kuukautta suurin piirtein siinä yli 3% vuosi-inflaatiossa, ja se inflaatio ei tullutkaan niin nopeasti alas, kun se näytti, kun tultiin sieltä 8.7654 tosi vauhdilla, mutta sitten se on niin kuin hidastunut, ja käytännössä kun tultiin tuohon 3:een kerran, niin se pomppasi takaisin 3,7, sitten tuli taas lähelle 3:sta, niin se pomppasi taas niin 3,2-3,4. Niin, sitä vuositason inflaatio, kun tarkastelee, niin, paljon merkitsee se, että mikä se on se vertailukausi siellä, joka käytännössä tippuu pois ja mistä se lasketaan sitten se vuosimuutos. Et nyt periaatteessa niin kuin näyttää hyvältä, ja jos tämä niin kuin stabiloituu niin kuin odotan, jos ei tule jotain tämmöisiä geopoliittisia ongelmia. Nyt jos niin kuin toi tilanne eskaloituu tuolla Lähi-idässä, öljyn hinta nousee, polttoaineen hinnat nousee sen seurauksena, rahtihommat menee ihan tukkoon tuolla Suetsin kanavassa ja se tilanne pahenee, niin se voi nostaa tai aiheuttaa jonkunlaisen niin kuin pienen inflaatiopiikin taas ja se on ongelma silloin. Mutta jos niin kuin tilanne ei eskaloidu ja ei nähdä inflaation uudelleen kiihdyttävä, niin tällä hetkellä se ei ainakaan uudelleen kiihdytä.
Okei, ja tämä on semmoinen tekijä, että jos nyt ei ole niin kuin inflaatio vaikuttaa vähän hidastuvan jenkeissä, niin teoriassa sitten se toisi Fedille paineita laskea korkoja. Mutta eikö siinä ole se toinenkin näkökulma, joka on se työmarkkina, mitä niiden pitää niin kuin huolehtia?
Joo, toi on semmoinen mielenkiintoinen nosto, ja mä oon niin kuin siitä sen takia eri mieltä, että jos miettii sitä, että minkälaisessa korkoympäristössä me elettiin vaikka vuodet 2012-2020 ennen koronaa, niin meillähän oli hyvin terve ja normaalisti trendikasvua kasvava työmarkkina, mitä se tällä hetkellä teki, eli semmoinen 200 000 uutta työntekijää kuukaudessa, se on semmoista normaali trendikasvua, niin silloin me oltiin nollakoroissa. Minkä takia nyt pitää korot pitää korkealla, kun meillä on ihan samanlaista kasvua. Et Fedihän haluaa, keskuspankki haluaa, että talous kasvaa normaalisti, mutta se ei ylikuumene. Ja nyt me saadaan tämmöisiä normaalia trendikasvusta kertovia lukuja, ja silti meidän rahapolitiikka on erittäin kiristävää. Nyt jos meiltä toinen mandaatti, mikä Fedillä on, eli hintavakaus ja työmarkkina, niin jos meiltä hintavakausongelma poistuu, niin minkä takia me ei voida muuttaa sitä rahapolitiikkaa vähemmän kiristäväksi. Eli siltikin, jos me lasketaan korkoja, niin se neutraalitaso on jossain niin kuin laskennallisesti jossain 3%, niin silti vaikka me tuodaan ohjauskorkoa 4% tai alle 4%, niin se on silti kiristävää, mutta se on vähemmän kiristävää. Ja niin kauan ennen kuin talous lähtee tästä ylikuumenemaan, eli nähtäisiin niin kuin selkeitä niin kiihdytystä noissa luvuissa ja työmarkkina menisi taas liian kuumaksi ja palkat lähtisi uudelleen nousuun, niin se ei ole ongelma. Eli periaatteessa tuommoinen normaali hyvä trendikasvu on se, mitä halutaan, ja sen takia sitä korkoa pitääkin laskea mun mielestä ajoissa, ennen kuin se liian korkea korko, kun ne korkovaikutukset tulee niin hitaasti, kuten sen yritysesimerkin kautta nähtiin, että siinä voi mennä parikin vuotta ennen kuin suuri osa niistä veloista on vaihtunut siihen korkeampaan korkoon, ja ne alkaa pikkuhiljaa se korkovaikutus tulee sieltä niin kuin vahvemmin ja vahvemmin läpi. Ja se kyllä vie taloudet ja näin velkaisen talouden ja yritykset taantumaan, jos ne korot on liian korkealla liian pitkään, niin sen takia niitä pitää tuoda ajoissa alaspäin. Eli nyt kun Fed ja EKP oli myöhässä sen inflaation koron nostojen kanssa, niin ei nyt please olla myöhässä myös sinne koron laskujen kanssa.
Yksi mikä vielä mietityttää tässä Fedin toiminnassa, niin heillä on siis 2 tapaa, miten he voi niin kuin boostata tätä talouden kehitystä, se on just laskemalla korkoja tai sitten lisäämällä rahan määrää täällä talouden kierrossa. Ja eikö heillä ole edelleen kohtalaisen löysä tämä politiikka ton suhteen, että Fedin tase on käytännössä suhteellisen iso, eli siellä on niin kuin likviditeetti aika paljon markkinalla. Oletko se tätä puolta seurannut tai tuleeko tuosta jotain ajatuksia?
Joo, toki likviditeetti liikuttaa markkinoita ja se Fedin taseen kutistaminen vaikuttaa siihen likviditeettiin, mutta se on vain yksi tekijä siinä likviditeetissä. Siinä on paljon tämmöisiä hyvin teknisiä asioita, puhutaan tämmöistä käänteisistä reposopimuksista, joihin nyt ei mennä se teknisen luonteen vuoksi niin kuin sisään tarkemmin. Sitten on niin kuin Treasury General Account, mikä tarkoittaa valtiovarainministeriön käyttötiliä, joka välillä kanssa sitä täytetään ja välillä sitä niin kuin injektoidaan sitä rahaa sieltä talouteen. Ja sitten on tietysti tämä kaikki tässä globaalissa mittakaavassa, että kun meidän osakemarkkina on globaali, niin Fed tekee jotain, EKP tekee jotain. Sitten meillä on vielä Kiinan, Japanin ja muiden maiden keskuspankit, jotka vaikuttaa myös siihen globaaliin likviditeettiin. Ja periaatteessa sen seuraaminen on niin kuin, osakkeiden näkökulmasta niin kuin mielekästä ja tärkeääkin. Ja nyt jos sitä katsoo, niin miten se globaali likviditeetti on kehittynyt, niin periaatteessa se pohjasi aika pitkälti samaan aikaan kuin osakemarkkina Jenkeissä 2022 syksyllä. Eli siitä lähtien ollaan menty joko flättinä, tai jonkun verran se likviditeetti on kanssa kasvanut, paikka sekä EKP että Fedi tekee sitä guuteeta, eli ei osta arvopapereita ja annetaan niiden erääntyä sitten ostamatta uusia arvopapereita niin tilalle.
Okei. Ja tähän väliin lyhyt kaupallinen yhteistyö Nextorin kanssa. Teemu,
no,
miksi Nextori kannattaa ladata?
Hyvä kysymys, ja itse asiassa keynesiläisen talousteorian mukaan kaikki, ketkä kuuntelee Nextorista talous- ja sijoituskirjoja, niin menestyy paremmin osakemarkkinoilla. No ei vitussa, mutta kannattaa ottaa Nextori haltuun, koska meillä on 45 päivää ilmaista kuunteluaikaa, ja siellä on muun muassa Jukka Lepikön tämä treidauskirja, mistä itse asiassa jaksossa mainittiinkin. Ja se on sellainen vähän lyhyempi teos, mutta itse asiassa törkeen hyvä ja kattava. Sen lisäksi Tähtäimessä osakkeet, Heikki Keskivälin kirja ja vaikka Seppo Saari on Pörssiraamattu. Kandee käydä ottamassa haltuun.
Ja palko nyt wildaa, mutta käykää käykää ottamassa haltuun linkki kuvauksesta. 45 päivää ilmasta, ota se. Tai älä. Ihan sama. Ja mennään nyt takaisin jakson pariin.
Kiitos. Moi.
Jos niputtaa nyt tähän mennessä käydyt jutut yhteen, koska tässä tulee paljon kaikkea yksityiskohtia, että kaikki pysyy mukana, minne mukaan lukien, niin yhtiöiden tuloskasvu etenkin Jenkeissä vaikuttaa tosi hyvältä tälle vuodelle ja johtuen rauhoittavasta inflaatiosta ja hyvästä työmarkkinasta niin, tai no, erityisesti rauhoittavasta inflaatiosta, niin Fedillä olisi paineita laskea korkoja ja nämä kaksi tekijää vaikuttaa osakkeiden arvostukseen positiivisesti, joka antaisi ymmärtää, että tästä vuodesta tulee aika hyvä. Onko tämä niinku onnistunut niputus?
Vastapainona hieman kallihko osakemarkkina niin. Tosin P-luvulla mitattuna.
Just näin.
Joo, erittäin hyvin summattu. Eli periaatteessa niin kun meillä on paljon semmoisia asioita, jotka aiheuttaa ikään kuin myötätuulta tuolla markkinoilla. Ja niin kauan, niin kun me saadaan isoja vastoinkäymisiä, niin mä luulen, että tästä pörssivuodesta tulee ihan hyvä. Mm. Et periaatteessa mä puhuin tämän vuoden ensimmäisessä Traders Clubissa semmoisesta, että se yksi pelko, mikä mulla on tähän vuoteen tultaessa, on tässä ensimmäisen kvartaalin aikana, tammi-maaliskuussa, että saadaanko jonkunlainen tämmöinen growth scare, eli niin kuin pelästytään sitä, että ei vitsi, että pikkasen rasahtelee jossain talousluvuissa, että kestääkö tämä nousu sittenkään vai tuleeko se korkeampien korkojen vaikutus jo liian vahvasti läpi sieltä ja niin kuin mennäänkö kuitenkin taantumaan, että tuleeko semmoinen pieni taantumapelko
okay.
ja tuleeko pieni lyhyt taantuma, koska jos Fedi näkee ne luvut, niin ne lähtee kyllä löysäämään tosi nopeasti ja loppupeleissä osakemarkkina saattaa siinä vaiheessakin, vaikka talous pikkasen lähtisi viilenemään näistä nykyisistä hyvistä luvuista, niin osakemarkkina saattaa huokasta helpotuksena, että okei, kyllä toi helpottaa, kun lähdetään nyt jo höllentämään. Käytännössä pieni riski ykköskvartaalin jonkunlaiseen korjaukseen, mutta jos sitäkään ei tule, niin luulen, että ja toivon, että saadaan semmoinen niin kuin tylsä pörssivuosi. Mä piirsin itse asiassa tuohon tuommoisen vihreän boksin. Mä hahmottelin tuohon, että miltä tämän vuoden kurssikehitys voisi näyttää. Että tosiaankin, jos miettii näitä aikaisempia vuosia, me saatiin tämmöisiä isoa volatiliteettia molempiin suuntiin. Jos me nyt saataisiin semmoinen tylsä vuosi, eikä mitään kovin ikävää globaalisesti tapahdu, niin markkina voisi vaan pikkuhiljaa mennä semmoista normaalia, hidasta, siksakkaavaa aaltoliikettä ylöspäin. Mm. Eli kaikkiin niin kuin nousumarkkinoihin kuuluu se, että välillä korjataan. Keskimäärin vuodessa korjataan jopa 3 kertaa 5%. Eli semmoisia korjauksia keskimäärin saadaan, mutta tänä vuonna en tiedä saadaanko niin montaa tai niin syviä korjauksia, jos päästään tästä niin kuin, tai suoritetaan loppuun se transformaatio tästä karhumarkkinasta nousumarkkinaan, eli käytössä meillä niin kuin teknisesti näkyy täällä hyvin, kun toi karhumarkkina päättyy, noustaan tänne 200 liukuvan keskiarvon yläpuolelle, tämä punainen, eli 200 liukuva kääntyy ylöspäin, ja nyt ollaan niin kuin nousutrendissä, ja tässä ensimmäisen vuoden aikana pientä rasahdusta saadaan täällä, että käydään vielä kerran ottamassa tämmöinen kunnon korjausliike, tämä on noin 10%, tultiin alaspäin tuolta kesähuipusta, kunnes sitten saatiin tämä supervahva loppuvuoden nousu. Yksi itse asiassa historian vahvimmista loppuvuoden nousuista, eli okay. Marras-joulukuu muistaakseni pääsi numerolle 13 historiankirjoissa 2 kuukauden vahvimpana nousuna ikinä
niin, SP500
historiassa. Ja sitten kun katsoo tilastoja, että mitä semmoisia historiallisen vahvoja nousuja on yleensä seurannut, niin yleensä hyviä asioita tapahtuu. Et silloin, kun on sitä momentumia siellä takana, niin yleensä momentum kantaa myös siitä eteenpäin. Ja periaatteessa tilastojen valossa tällä hetkellä näyttää aika hyvältä, että tosiaan, jos tämä karhumarkkina on päättynyt ja on tämä uusi nousumarkkina käynnissä, ja se niin kuin alkaa näyttää niin koko ajan todennäköisemmältä, että mitä kauemmin pysytään täällä lähellä niitä viimeisiä huippuja. Et jos miettii, että missä ollaan niin kuin SP:n kannalta, niin me käytiin alle prosentin päässä täällä näistä aikaisemmista huipuista, mitkä tehtiin tässä vuoden 2022 ihan ensimmäisellä viikolla. Ja sen jälkeen, kun rikotaan ne, niin periaatteessa meillä ei ole mitään teknisesti vastusta tuolla ylhäällä, eli periaatteessa markkina on vapaa sitten pikkuhiljaa menemään ylöspäin. Tämä ei varmaan ole mikään niin kuin superraketti, mikä tullaan näkemään, mutta semmoinen niin kuin rauhallinen, jopa turruttava nousuvuosi voisi olla kirjoissa.
Tuntuu tosi ikävältä, kun just niin kuin Seppe veti tuommoisen historiallisen nousun, niin Nasdaq veti tosi hyvin, niin nyt lähtee niin kuin jenkkiosakkeisiin mukaan, kun ne on noussut jo niin paljon. Se on henkisesti tosi vaikeaa, koska nyt tulee mieleen, että nyt ne on noussut, niin sitten ne laskee seuraavaksi semmoinen, kun on peruna logiikka, mutta sä sanot, että se ei ole näin vai?
Itse asiassa tilastojen mukaan se ei ole näin. Eli käytännössä tilastollisesti sun on paljon, tai sun tuotto on parempi, kun sä ostat uusissa kaikkien aikojen huipuissa, kun sä ostat minä vaan muuna päivänä.
Tota mä oon muuten miettinyt, mikä aikaperiodi tuossa on, että jos sä ostat kaikkien aikojen huipuissa ja sen jälkeiset tuotot on parempia kuin muista pisteistä katsottuna, niin mikä se horisontti tässä on, mitä silloin niin kuin tarkastella?
12 kuukautta.
Joo,
usein näissä tilastoissa, mitä mä tykkään katsoa, jotka on niin kuin mun mielestä merkitseviä, jonkun jotain niin kuin ikään kuin merkittävää on tapahtunut, niin mitä 12 kuukautta eteenpäin siitä.
Joo.
Ja jos se jotenkin poikkeaa selkeästi siitä normaalista keskiarvotuotosta, niin silloin siinä on jotain niin kuin mielenkiintoista silloin. Ja toi on muun muassa yksi havainto, että kostaa kaikki aikoja huipuissa, niin tuotot on ihan selkeästi parempia kuin minä vaan muuna päivänä, kun ostaa silloin, kun ollaan tyylin noustu karhumarkkinasta, käytännössä vuosi ollaan noustu, eikä olla tehty enää uutta pohjaa, niin silloin on superhyvä aika tilastojen mukaan ostaa. Tai sitten on äsken mainittu se, että kun saadaan tämmöisiä historiallisen vahvoja nousupyrähdyksiä, niin kuin nyt nähtiin, niin silloin on hyvä aika ostaa. Et niin kuin toi on niin kuin semmoinen, mitä mä hyödynnän jonkun verran, tuommoinen tilastollinen analyysi käytännössä, että mitä historiassa on tapahtunut, kun jotain asioita on tapahtunut, että periaatteessa siitä voi saada jotain hyötyä ainakin, koska ihmiset loppupeleissä, tai sanotaan näin, että pörssikurssit kuvastaa aika paljon ihmistä ja ihmisen käytöstä, ja kun me toimitaan samalla tavalla emotionaalisesti ja ollaan aina toimittu ihmiskunnan historiassa toistaan samoja asioita, niin se osittain niin kuin siirtyy kanssa meistä ihmistä tuonne kurssikraaveihin, ja sen takia niitä tilastoja tutkimalla löytää usein semmoisia mielenkiintoisia havaintoja, jotka voi auttaa sinne oman markkinan näkemyksen muodostamisessa.
Joo. Onko se väärä ajatus sanoa, että tekninen analyysimallinta on niin kuin ihmisen käyttäytymistä ja fundamenttianalyysimallinta on sitten niin kuin yhtiön liiketoimintaa?
Se on täydellisesti sanottu itse asiassa.
Tällaista toi sitaatiksi johon.
Minkälaisia katalyyttejä nyt teknisessä kuvassa sulla on tai minkälaisia tasoja sä itse seuraat, että jos joku raja menee rikki, oli se sitten ylös tai alaspäin, niin lähdet reagoimaan sitten markkinalla?
No periaatteessa tällä hetkellä ehkä yksi tärkeimmistä tasoista on se kaikkien aikojen huippu, mikä on tuossa vähän yli 4800 pisteen kohdalla, eli vähän korkeammalla kuin missä nyt käytiin. Ja periaatteessa se, kun rikotaan, niin siellä varmaan on kanssa niin kuin jonkun verran ihmisiä, jotka on odottanut koko viime vuoden sitä kurssilaskua ja joiden stopit on sitten siellä päällä. Luulen, että kun siitä tasosta päästään läpi, niin voidaan nähdä jonkunlainen tämmöinen breakoutti, eli saadaan selkeä liike ylöspäin siitä.
Ja tämä huippu silloin 2-2-2-1 vuonna?
Joo, 2-2 alussa joo. Saatiin se huippu, eli se on ihan vaan kymmeniä pisteitä tuon päällä, eli puhutaan tästä nykytasolta ehkä tuommoinen 2%, niin rikottaa se kaikkien aikojen huippu tuolla SP500 puolella. Et muuten sitten katsoo näitä niin kuin teknisen analyysin indikaattoreita, mitä itse käytän, eli näitä liukuvia keskiarvoja, niin tuossa toi 20 eksponentiaalinen liukuva keskiarvo, sitten tässä on nämä kaksi muuta, jotka on 50 ja 200 liukuvia keskiarvoja, nämä on mulla se perinteinen liukuva keskiarvo, että vaan tämä nopein näistä on eksponentiaalinen, se yleensä toimii aika hyvin noissa nousutrendeissä, että jos mä näytän vaikka esimerkin tästä graafilta, toi 20 liukuva, niin vaikka tuossa Bitcoinissa, jos miettii tätä kuukausia kestänyttä nousua tässä, niin yleensä aina tästä 20 liukuvalta löytyy ne ostajat, ja sitten vasta kun se trendi on niin kuin ikään kuin kulunut loppuun, niin se vasta rikkoo sen tason, ja sen jälkeen voidaan saada jotain isompaa korjausliikettä sitten. Tuossa on niin kuin paljon hyviä esimerkkejä, että silloin kun markkina menee tuommoiseen trendausmoodiin, niin se vaan niin kuin valuu ylöspäin. Tuossa on toinen esimerkki tuosta viime vuodelta, vaikka Applen osake, toi 20 liukuva, aina kun tullaan sille, niin markkina vaan, kun tuon pienen korjausliikkeen jälkeen ottaa sen seuraavan liikkeen ylöspäin, ikään kuin toi 20 liukuva työntää markkinaa ylöspäin. Että luulen, että jossain vaiheessa, jos päästään tämmöiseen niin kuin sopivaan tylsän nousumarkkinamoodiin, niin se on tämä nimenomaan tämä 20 ja tämä 50 ja niiden väliin jäävä alue tämmöisessä nousutrendissä, mistä se indeksi vaan pikkuhiljaa ikään kuin melkein valuu ylöspäin. Luulen, että jossain vaiheessa vuodessa nähdään semmoinen tilanne.
Sä sanoit tuossa aikaisemmin, että sitten kun päästään siihen niin kuin 21-22 siihen niin kuin, kovaa lukemaan, niin sitten huippuun, niin sitten siellä voi olla jonkin verran vastusta, koska ihmisillä niin kuin stopit lyö sitten vastaan, niin tämä ei ole kuitenkaan treidauskanava voi olla, että kaikki ei tiedä, mitä se tarkoittaa, niin haluatko vähän avaa sitä?
Joo, tai nimenomaan niin, että ne, jotka on uskonut tai betannut sen laskun puolesta, eli on shortannut markkinaa, ne jossain vaiheessa joutuu myöntämään olevansa väärässä, eli ne on asettanut sen stopin, joka shorttien tapauksessa tarkoittaa sitä, että ne joutuu ostamaan sen lyhyen position takaisin, mikä ikään kuin tukee sitä kurssinousua siellä. Meillä on muutenkin sitten ne ostajat, jotka on siellä niin kuin kontrollissa siinä vaiheessa, kun hinta menee ylöspäin, ja sen jälkeen tulee ikään kuin lisäboosti vielä siitä, kun ne shorttajat, jotka on ollut väärässä, niin joutuu ostamaan tappiolla sen oman shorttiposition takaisin, niin se ikään kuin tukee vielä sitä liikettä ylöspäin, niin siitä voi muodostua semmoinen niin kuin hetkellisesti nopea liike ylöspäin silloin, kun tiettyjä tärkeitä tasoja rikotaan. Periaatteessa SP500 on se viimeinen linnake, joka ei ole rikkonut vielä sitä kaikkia aikoja huippua. Jos katsoo Nasdaqia tai katsoo Dow Jones-indeksiä, niin SP500 on näistä isoimmista ainoa, joka ei ole vielä rikkonut sitä huippua. Ja periaatteessa, koska tämä on se kaikista seuratuin, niin se on myös semmoinen niin tärkeä ja varmasti seurattu taso, mistä niin kuin kaikki talouskanavat hehkuttaa sitten, että SP500 meni kaikkia aikoja huippuihin, kun se tapahtuu.
Voiko SP500 peilata sitten niin kuin Nasdaqia ja Dow Jonesia, että jos ne on rikkonut jo huiput, niin antaako jotenkin painetta sitten niin kuin SP500 sielläkin rikkoa sen?
No sanotaan näin, että historiasta ei löydy yhtään tilannetta, että karhumarkkinan jälkeen Nasdaq ja Dow Jones olisi käynyt rikkomassa huiput, mutta SP500 ei olisi rikkonut huippuja, vaan olisi mennyt uudestaan ikään kuin pohjiin. Koskaan ei vielä tapahtunut niin. Että toki nyt voi olla se ensimmäinen kerta, mutta en lähde bettaamaan sen puolesta, vaan enemmän bettaan sen puolesta, että SP500kin ennemmin tai myöhemmin tulee rikkomaan tuon kaikkien aikojen huipun tänä vuonna.
Okei. Okay. Eli nyt Jukka, sun teesi on hyvin härkäinen, ainakin nyt niin kuin lyhyt aikaväli, ehkä tämä vuosi eteenpäin. Onko jotain muita selkeitä, mitä haluat nostaa esille? Me ajateltiin, että tuo Bitcoin on tänä vuonna etenkin tosi mielenkiintoinen, niin sitäkin graafia voisi ehkä pikkasen avaa tähän, ja siihen liittyen tietysti toi ETF:ien tämä lupaprosessi, niin miten ne ylipäätänsä, niin kuin, miten ne tarkoittaa käytännössä?
Joo, tuo ETF:n hyväksyminen on aika positiivinen asia niin kuin pidemmän aikavälin kannalta, ja sitähän hinnoiteltiin tuohon markkinaan aika pitkään. Jos katsoo viime kuukausien nousua tuolta syyskuun alusta, niin Bitcoin nousi vähän niin kuin odottaen sitä ETFn hyväksyntää tuon melkein 100%, siis ihan vain kuukausissa. Älytön liike.
Mitä tämä ETFn hyväksyntä tarkoittaa nyt?
Se periaatteessa tarkoittaa sitä, että SEC, eli paikallinen arvopaperiviranomainen, hyväksyy Bitcoinin ja niin kuin nimenomaan sen spotti-Bitcoinin, sen oikean Bitcoinin, kun aikaisemmin on ollut tämmöisiä arvopaperistettuja esimerkiksi Bitcoin-futureita, jotka ei ole sitä oikeaa Bitcoinia,
okay.
niin semmoisia on aikaisemmin saanut käyttää, mutta nyt se tulee ikään kuin mainstreamiksi, että myös niin kuin SEC hyväksyy sen varsinaisen Bitcoinin ostamisen näihin ETFiin, joka on ikään kuin ensimmäinen kerta, kun se todella lisää sitä sen oikean Bitcoinin kysyntää.
Joo.
Eli käytännössä siinä vaiheessa, kun instituutiotkin nytten pystyy tulemaan Bitcoinin mukaan ja rahastot, joiden säännöt on aikaisemmin kieltänyt jonkun tämmöisen ulkoisen omaisluokan, joka ei ole pörssilistattu ja sen hyväksymä suora osake tai ETF, niin instituutiotkin voi tulla tähän mukaan ja sitä kautta se ikään kuin rahaflow lisääntyy, kysyntä lisääntyy ja mitä kysyntätarjonta balanssille sitten tapahtuu, kun sitä kysyntää tulee lisää, yleensä hinnat nousee.
Hmm.
Ja tämä on nimenomaan pitkässä juoksussa, että periaatteessa tätä ikään kuin hyväksyntää on voinut frontata tässä kuukausia, kun se on näyttänyt koko ajan eri syistä todennäköisemmältä. Et itsekin niin kuin uskoin, että se hyväksyntä aiheuttaa jonkunlaisen piikin ja se oli aika laimea se piikki, mikä siitä varsinaisesta hyväksynnästä tuli, että se pikkasen nousi, mutta kuitenkin niin kuin tähän koko nousun huippuun tehtiin vielä uudet huiput sen hyväksynnän jälkeen ja sitten itsekin spekuloin tuolla Traders Clubin puolella, että sen jälkeen saadaan selkeämpi korjausliike ja tämä niin kuin lyhyen aikavälin trendi päättyy, saadaan parikymmenen prosentin korjausliike, taisin sanoa. Eli käytännössä tarkoittaa sitä, että mentiin 49 tonnia, käytiin muutaman dollarisen yläpuolella, niin tultaisiin pikkasen alle tuohon 40 000 dollariin ainakin korjattaisiin. Sen jälkeen voidaan miettiä, mitä tapahtuu. Et toinen merkittävä asia, mikä tuossa Bitcoinissa tapahtuu tänä vuonna, ihan pari kuukauden päässä on se halvingi. Eli käytännössä se Bitcoinin tarjonta tai se lisää tulevien Bitcoinien määrä puolittuu, niin kuin se tapa tehdä yleensä oikein 4 vuoden välein, niin käytännössä sekin on taas tekijä, joka vaikuttaa siihen kysyntä-tarjontabalanssiin, eli sitä tarjontaa on taas sitten vähemmän, niin jälleen, eli suhteellisesti kysyntää on enemmän, ja taas se, että mitä yleensä silloin tapahtuu, hinnat nousee.
Kryptovaluuttojen niin kuin potentiaali ja se, mitä mä itse ainakin uskon pitkällä aikavälillä, että se on tosi epäsopusuhtainen se kysynnän ja tarjonnan balanssi, eli kysyntää nyt etenkin instituutioiden rahastojen kautta, just tämä Bitcoinissa tarjonnan pienentyminen, ne aiheuttaa siihen niin kuin selkeästi kovempaa kysyntää tulevaisuudessa, niin oot sä itse, kun nyt sitten tietysti jotkut Bitcoin-analyytikot heittää aika koviakin ennusteita, niin ootko itse niin kuin nojautunut jonkun tietyn analyytikon ennusteisiin tai oot sä itse laskenut niin kuin pidemmälle juoksulle jotain ennustetta?
Mulla ei ole mitään sen syvällisempää analyysiä Bitcoinia, että mä lähestyn sitä ennemminkin teknisen analyysin kautta ja niin kuin koitan spottaa niitä trendejä siellä ja nyt tosiaankin ihan viimeistäänkin, kun ollaan noussut täältä tosiaankin syyskuusta ja kaikkien ne liukuvien keskiarvojen päälle tällä niin kuin selkeästi pidemmälle ja pysyvämmän näköisesti, niin luulen, että tämä bull-markkina, joka tosin on ollut käynnissä jo täältä vuoden 2023 vaihteesta ja ollaan noustu tosi paljon, niin uskon, että tämä on tässä niin kuin käynnissä ja tullaan niin kuin menemään todennäköisemmin uusiin huippuihin, jos vanhat merkit paikkaansa pitää. Ja mä yleensä niin kuin pidän sitä historiaa jonkunlaisena guidelineina siitä, että mitä tulevaisuudessa voi tapahtua. Ja näkisin, että en tiedä tapahtuuko tänä vuonna se kaikkien aikojen uusi huippu, mutta varmaan tässä niin kuin 1,5 vuoden sisään viimeistään. Voisi kuvitella. Mutta nämä on mielenkiintoisia asioita, että muistan, kun se viimeinen halvingi tuli ja kaikki puhuu siitä, että sen jälkeen hinnat on aina raketoinut. Mä olin silleen, että jos kaikki nyt puhuu tästä niin kuin näin varmasti ja syvään äänen, yleensä kun kaikki on jotain mieltä, niin se ei tule tapahtumaan.
Kyllä.
Ja se tapahtui.
Okay.
Et siinä mielessä nyt on niin kuin jännää, että nyt voisi taas ottaa tuon saman näkemyksen. Jos kaikki odottaa, että se Bitcoinin hinta nousee ja kun se halvingi tulee ja kaikki alkaa puhumaan siitä taas, niin ei se voi tapahtua.
Mm.
Niin nyt on mielenkiintoista nähdä. Et jos se niinku jälleen tapahtuu, niin sit siinä on jotain niinku sisäänrakennettua dynamiikkaa, mistä nämä Bitcoin-uskovaiset puhuu, että näin se käytännössä niinku menee ja näin sen kuuluu toimia, että tarjonta vähenee, se on niinku disinflatorinen valuutta ja siinä on jotain niinku todellista sen taustalla, että se ehkä niin kuin validoi se teesi entisestään, jos se tälläkin kertaa vielä toimii ikään kuin se sama logiikka siinä. Niin, se on jännä nähdä, mutta pieni varoituksen sana, että joskus kun kaikki odottaa jonkun tapahtuvan, niin se ei tapahdu.
Niin toihan siinä on niin kuin mielenkiintoista, että kun osakemarkkinat ei todellakaan toimi noin, se oli itse asiassa hyvä lainaus, mä en muista, oliko se Traders Clubissa just, että osakemarkkina yleensä niin kuin nolaa sen suurimman massan ihmisiä, koska jos sentimentti 90% ihmisistä on positiivisia, niin osakemarkkinan suuntaan kohtuu helppo veikkaa, että se on alaspäin. Mutta sitten taas Bitcoinissa se logiikka voisi olla sille, että suurin osa on positiivisia, mutta se fysiikan laki kysynnän ja tarjonnan suhteesta voi silti niin kuin viedä sitä positiiviseen suuntaan. Et se on jotenkin, niin kuin, ja siinä on paljon riskejä, mitä sitten tulee niin kuin näistä regulaatioista, mutta se on niin mielenkiintoinen.
Joo, toi on jännä nähdä ja nimenomaan tuohon regulaatioriskiin, niin aikaisemmin olen kanssa niinku pitänyt sitä regulaatiota jonkunlaisena riskinä, mutta nyt toi Bitcoinin hyväksyntä ja ikään kuin SEC:n hyväksyntä Bitcoinin suhteen, ja ne ikään kuin ensimmäistä kertaa hyväksyy Bitcoinin millään tasolla, niin se poistaa ikään kuin semmoisia isoja yllätyksiä, että SEC tai Jenkki niin kuin hallinto tuskin tulee isossa kuvassa asettamaan mitään äärimmäisen isoja kieltoja ja rajoituksia kryptovaluuttojen suhteen tai etenkään Bitcoinin suhteen, mikä poistaa yhden epävarmuustekijän siitä. Ja mä luulen, että nyt jos kuuntelee talouskanavien asiantuntijoita, niin myös se puheet Bitcoinista muuttuu positiivisempaan suuntaan ja siitä tulee entistä mainstreamimpää, kun moni on edelleenkin niin kuin sanotaan viimeisen vuoden aikana puhunut siitä pyramidihuijauksena ja jonkunlaisena tämmöisenä no, kusetuksena käytännössä, niin. joka tulee jossain vaiheessa romahtamaan ja sillä edistää vaan harmaata taloutta ja kaikkea muuta. Nyt kun se ikään kuin saa hyväksynnän, saa leiman, niin varmaan se pikkasen muuttuu kanssa, että miten se mielletään myös massojen keskuudessa ja siitä voi kans tulla niin kuin tietty lisäys siihen kysyntään, kun se onkin hyväksyttävämpää puhua siitä tai omistaa sitä.
Uskoitko sä, että 2024 tulee olemaan nyt niin kuin Bitcoinin vuosi?
Mä sanoisin, että jos markkinalla ylipäätänsä käy niin kuin mä oletan, että nähdään tämmöinen nousumarkkina, niin yleensä silloin kaikki riskiassetit nousee. Ja luulen, että ne olosuhteet Bitcoinin suhteen on myös erittäin hyvät. Eli käytännössä laskevat korot ja lisääntyvä likviditeetti, nousumarkkina ylipäätänsä, niin ne on semmoisia tekijöitä, jotka varmaan niin kuin ruokkii Bitcoinin nousua. Et niin kuin tiedetään, niin se on supervolatiili. Se voi laskea 20-30%, mutta nousta sitten taas seuraavan 3 kuukauden aikana yhtä paljon ja vähän enemmän käytännössä. Tämä varmaan tulee heilunta jatkumaan erittäin rajuna, että se, että nähdään isoja liikkeitä alaspäin, niin sekin kuuluu osittain ton Bitcoinin luonteeseen vaan.
Tämä on huvittava, tämä on ihan klassikko, että laskevat korot nostaa myös Bitcoinin kurssia, vaikka se alkuperäinen ehkä Bitcoin-uskovaisten teesi on se niin kuin meidän olemassa olevia rahoitusmarkkinoita niin kuin vastaan, että Bitcoin on sellainen niin kuin uusi, joka tulee korvaa tämän, mutta sitten Bitcoinin kurssi nousee aina käytännössä silloin, kun rahapolitiikka löysää.
Näistä hirveästi voi oikein karata. Mun mielestä on ollut silleen vähän ongelmallinen jakso, kun nyt me ollaan todettu, että markkinat tulee nousee tänä vuonna ja kryptot nousee tänä vuonna ja kaikki menee tosi hyvin ja me yhdessä käsikädessä niin kuin tanssahdellaan auringon laskuun.
Kaikki vaan sumuttaa nyt osakemarkkinoihin ja Bitcoiniin tässä niin kuin eteenpäin.
Niin, haluatko sä antaa top 3 asiaa, mitkä voi mennä pahasti pieleen ja vähän niin kuin tuhota kaiken, mitä me ollaan nyt tässä puhuttu viimeisen ehkä tunnin aikana?
Joo, riskejä aina löytyy ja niin kuin itse asennoidun ennemminkin optimistisesti, koska yleensä optimisti osakemarkkinoilla voittaa. Ja tällä hetkellä niin kuin kaikki rakennuspalikat on hyvin niin kuin lupaavat tänä vuoden suhteen. Ja täytyy myös muistaa se, että jos osakemarkkina liikkuu tänä vuonna, niin se ei pelkästään liiku sen takia, mitä tänä vuonna tapahtuu taloudessa tai yrityksessä, vaan se hinnoittelee kaikkea sitä tulevaisuutta ja miltä vaikka se ensi vuosi alkaa näyttämään. Että jos sanotaan, että osakemarkkina katsoo 12 kuukautta eteenpäin, niin se alkaa katsomaan jo vuoteen 2025. Että nyt jos se oma näkemys on kovin pessimistinen, koska taloudessa menee huonosti ja yritykset kertoo, että ne irtisanoo ihmisiä, niin kysyn vaan, että voisiko se olla parempi sitten jo vuonna 2025 se tilanne, että lähdetäänkin oikeaan suuntaan viimeistään silloin, mitä se osakemarkkina kanssa hinnoittelee. Että siinä mielessä optimistisesti, mutta varmaan se isoin riski on geopolitiikka, mitä vaan voi tapahtua missä vaan. Et, Iran on kysymysmerkki, mitä se tekee tuon Israelin suhteen, ja toi Suetsin kanava on ongelma. Kiina voi olla ongelma Taiwanin suhteen. Trumpi voi olla ongelma maailman geopolitiikan suhteen. Venäjä on ongelma Ukrainan ja monen muun maan suhteen. Meillä on paljon niin kuin potentiaalisia uhkakuvia, jotka realisoituessaan voi aiheuttaa niin kuin ikäviä kerrannaisvaikutuksia ja tuota kurssilaskua, mutta jos niin kuin säästytään isommilta ongelmilta sen suhteen, niin se on varmaan niin kuin jopa positiivinen osakemarkkinan kannalta, koska niitä riskejä on jo hinnoiteltu sinne kursseihin. Ja toivotaan sitä parempaa kehitystä monen asian suhteen. Sitten toinen riski on varmaan niin kuin ikään kuin se inflaatio-korkopolitiikka, eli jos siellä nähdään inflaatiossa uudelleen kiihtymistä tai korkoja ei lasketakaan niin kuin markkina hinnoittelee tällä hetkellä, niin se voi aiheuttaa jonkunlaista painetta tuonne kursseihin. Ja se kolmas tekijä on varmaan sitten se jenkkitaantuma. Eli nyt jos niin kuin Kiina ja Eurooppa on jo taantumassa, niin jos siihen vedetään jenkit mukaan, niin se voi aiheuttaa jonkunlaisen noidankehän, joka vielä niin kuin tekee siitä kuopasta, missä tällä hetkellä ollaan, niin syvemmän. Mutta tällä hetkellä näyttää siltä, että jenkit ennemminkin lähtee pikkuhiljaa kiihdyttämään, mutta siinä voi vielä käydä niin, että se matto vedetään sieltä jalkojen alta, jos huonosti käy.
Okei, kiinnostavaa. Jäädään odottamaan innolla ja toivottavasti ei pelolla tätä vuotta. Onko tähän vielä mitään niin kuin final remarks vai mennäänkö tämmöisellä niin kuin optimistisella näkökulmalla?
Oletko tiimi Helsingin pörssi vai S&P 500 tästä eteenpäin? Mä oon niin kuin ehdottomasti team OMXH. Mä oon niin kuin sijoittanut nyt Suomen pörssiin tässä lähiaikoina. Se on mun oma kohde tällä hetkellä.
Helsinki on arvostuskertoimien näkökulmasta mielenkiintoinen. Sehän oli pörssi, joka niin kuin lagasi koko maailmaa viime vuonna. Periaatteessa siellä on vähän semmoista niin kuin viime vuoden nousua vielä nousematta, jos näin voi sanoa. yrityksillä meni huonosti viime vuonna, joka vaikutti Helsingin pörssiin. Toimialan jakauma, hyvin teollisuuspainottainen, vaikutti Helsingin pörssiin. Et käytännössä, jos tuo maailma nyt lähtee liikkumaan oikeaan suuntaan jenkkien vedolla pois täältä kuopasta, niin kyllä niin kuin se syklinen teollisuus ja kaikki muu, mitä Helsingin pörssi on täynnä, niin varmasti lähtee kanssa elpymään, joka niin kuin avaa oven mun mielestä tosi hyvään pörssivuoteen Helsingissä, mutta en mä tiedä, onko se parempi kuin Jenkeissä. Et käytännössä mä luulen, että Jenkeistä, jos tämä pörssivuosi on niin hyvä kuin mä kuvittelen, niin ennemminkin ne tuommoiset small capit ja mitkä firmat voi olla niin kuin se kaikista paras sektori. Et se ei välttämättä ole S&P 500 tänä vuonna, mutta nuo pienemmät yhtiöt sitten yliperformoisi ainakin. Et varmaan kyllä kaikki tuottaa hyvin, mutta mikä tuottaa parhaiten on se kysymys.
Niin, kyllä.
Eli oliko tuo vastaus S&P 500 vai OMXO?
S&P 500 sen pienemmät yhtiöt, oliko se rivien välistä?
Joo, pienemmät okay yhtiöt tuottaa parhaiten, mutta varmaan siihen väliin johonkin menee vielä Nasdaq, eli se S&P 500 ei ole se paras, vaan se on niinku sen pienet yhtiöt kautta Nasdaq, koska edelleenkin niinku toi AI ja tekoäly huuma kyllä niinku jonkun verran boostaa niitä teknologiayhtiöitä, vaikka kaikki niistä Megacap 8 tai 7 yhtiöistä ei olisikaan niitä kurssivetureita tänä vuonna niin kuin viime vuonna.
No niin, eli nyt voi vähän niin kuin karkkikaupassa niin kaikki käydä poimia tällaisia niin kuin niche-alueita.
Yhtiövalinta korostuu tänäkin vuonna niin kuin viime vuonnakin, se korostuu tosi vahvasti.
Niin, se on hienoa, niin. Se on hauska poimia.
Ja varmaan kaikkina vuosina sitä ennen myös.
Ei aina. Silloin tulee super tylsiä pörssivuosia, kaikki menee ylöspäin niin kuin hitaasti, niin silloin on niin kuin vaikea tai paljon niin kuin tasaisemmin noustaa yleensä. Et etenkin viime vuosi ja toissa vuosi niin oli tosi niin kuin erilaisia riippuen siitä, että mitä sektoria katto tai mitä yhtiötä katto. Ne on tosi erilaisia ne kurssikehitykset. Niin kuin viime vuonnakin nähtiin, että varmaan jo tuossa niin kuin 2 kuukautta ennen vuoden loppuun, niin suurin osa yhtiöistä oli laskenut vuoden aikana. Et siinä niin kuin näki sen eron, vaikka silti me oltiin, niin kuin elettiin erittäin positiivista pörssivuotta oli Jenkeissäkin.
Just näin. Jäädään odottamaan, mitä tänä vuonna tapahtuu. Oliko kristallipallot tänään kirkkaana vai ei?
mulla on ollut ihan ok hitreitti nyt tähän mennessä, mutta nyt kun mä oon tämmöistä näkemystä, positiivista näkemystä julistanut tässä useampaankin suuntaan, niin varmaan tämä vuosi on se, kun mä oon täysin väärässä.
Toivotaan, että ei ole näin sitten sun kannalta ainakin.
Laittakaa katsojat semmoinen kalenterimuistutus loppuvuoteen, että sitten voitte käydä twiittailemassa Jukalle tai meille, että kuinka hyvin tai huonosti nämä meni, mutta kiitos Jukka, että tulit taas antamaan meille paljon viisauksia tänne sijoituskästiin.
Kolmas kerta toden sanoa, että tuleeko silloinkin vielä kutsua.
Varmasti tulee. Joo, ja kiitos rakkaat kuuntelijat, katsojat, että jaksoitte tänne asti. Yksi pyyntö, tilatkaa meidän kanava. YouTubessa voi tilata, Spotifys voi tilata ja varmaan kaikkialla muuallakin voi tilata. Se oikeasti jeesaa meitä tosi paljon. Se on ilmasta ja muuta tarvitse tehdä. Mutta ei varmaan sen ihmeellisempää. Kiitos ja nähdään ensi kerralla.
Morjens.
Moikka moi.